Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». І наближає нас до православ'я отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Дорогі друзі, також тут в студії є Максим Приступа, і ми будемо разом з отцем разом спілкуватися. Отже, для отця є час для виклади, а далі будемо обговорювати тему. Отже, ми продовжимо, а точніше закінчуємо тему «Бог як особа». Отже, як людина Бога розуміє як особу. Про це все зараз буде розповідати отець Петро. Прошу вас, отче.
Дорогі браті і сестри, справді ми досить таку велику тему розглядаємо. І не менш важливо для кожної з нас, якщо ми вважаємо себе християнами, то, звичайно, що треба задумуватись над тим, власне, в якого Бога я вірю. Тому що ми вже неодноразово говорили про те, що більшість людей на планеті, якщо їх запитати і проводити статистику, скажуть, що вони віруючі люди. Але коли запитати людину про те, як вона вірує, то, звичайно, багато людей не можуть дати якоїсь чіткої відповіді, яким, власне, Богом є той, в якого я вірю. І для християн з самого початку було важливим особливе сповідання того, що Бог є один, єдиний, і немає інших богів, крім нього. Тобто, власне, за це християни спочатку й умирали. Найпростіший і найкоротший символ віри звучав так: «Господь наш Ісус Христос». Тобто, що Богом, тим, хто дійсно існує, є тільки Ісус Христос. За це сповідання християни помирали, за це сповідання їх ненавиділи, їх намагали знищити. Тому що це є особлива позиція щодо світу. І оскільки навколо, в ті часи поняття атеїст взагалі не існувало. А зараз серед нас є поняття атеїста, є люди, які вірюють в якихось інших богів, є люди, які називають себе християнами, які вірять в те, що Господь є саме таким, як Він себе нам відкрив у своєму Євангелії. Тому ми намагалися побачити погляд і сторону сприйняття Бога, яка є досить незвичною для більшості людей. Є два підходи, коли люди вважають, що дуже легко вийти на рівень спілкування із Богом. І є інший підхід, коли люди просто визнають, що Він є, і на цьому, власне, їхні стосунки із Богом завершуються. Тобто мало визнавати, що Бог є, треба вірити йому. А вірити можна тільки тому, кого любиш, з ким перебуваєш у відносинах, у любові. І от ми зупинилися минулого разу на таких трьох дороговказах, які можуть нам підказати, власне, як зароджується потреба у Бозі у кожному із нас, як в усі віки люди, спостерігаючи за навколишнім світом, усвідомлювали, що світ цей сам по собі не міг дивитися. Один науковець навіть спробував вивести таке математичне дослідження. Власне, це все було обґрунтовано дійсно на рівні науковому. Він розглядав питання, яким чином могла Вселенна сама з'явитися, і зробив таке порівняння досить цікаве. Він сказав, що ймовірність того, що Вселенна з'явилася сама по собі, така ж, як ймовірність того, що мавпа зможе переписати 1000 разів Біблію. Досить таке, можливо, і кумедне порівняння, але, що цікаво, він це зробив науково. Він вивів формули і показав, що ймовірність виникнення світу без допомоги якогось розуму, якогось абсолюту, дійсно є малоімовірним. Настільки малоімовірним, як можливість примата переписати, навчитись писати Біблію, не просто переписати, а 1000 разів це зробити. І тому навколишній світ, він як ніщо підказує людині. І справді в усі віки цією підказкою люди користувалися. Але досить часто це споглядання навколишнього світу сприяло, власне, вірі не в істинного Бога, А в утворення такого, такої релігійності, як язичництво, коли були цілі пантеони богів, потім люди доходили і до монофізитства, тобто до сповідання, що є один Бог. Але знову ж таки, маса різних варіантів є сприйняття того, яким, власне, є Бог. І от є таке цікаве порівняння із будинком, от уявити собі таку ситуацію, що якийсь поглядач, тобто людина, чи, скажімо так, розумна істота, дивиться на будинок, який побудований посеред пустелі. Якщо побачить вона цей будинок, вона може до нього підійти і почати його розглядати. І може описати, будинок має таку висоту, таку ширину, стільки кімнат в ньому є, такі меблі в ньому перебувають. І весь цей опис може якось охарактеризувати і підказати людині, власне, хто його будував. Тобто на основі будинку можна щось сказати і про будівничого. На основі того, як цей будинок збудований, можна зрозуміти, що сам по собі він не міг з'явитися. Побачити, що десь використано цвяхи, десь обов'язково була потрібна якась зовнішня сила. Для конструкції повинен був бути задум. І от так само і людина, в усі віки, спостерігаючи за світом, наче за цією хатинкою, бачить, що є будівничий. І на цій основі починає припускати. Судячи з того, наскільки висока стеля, можна зробити висновок, що будівничий, він не має більше, ніж 2 метрів. Тобто він має певний зріст, який обмежується цим будинком, який він побудував. Судячи з того, що є вікна в будинку, можна припустити, що він бачить, йому потрібний зір. От так само і часто ми говоримо про Бога. На основі того, як проявляє себе Бог у світі, як він його створив, ми намагаємось усвідомити, власне, яким є Бог. Але є ще одна така важлива особливість, про яку ми іноді забуваємо, що як би ми не розглядали будинок, як би ми не дивилися на картину, яку намалював художник, ще один такий хороший приклад. Коли ми дивимося на картину, недарма є іноді мистецтвознавці, які можуть по стилю написання картини сказати, хто є автором її. Тобто обов'язково творець залишає свій слід, залишає вказівку на свою особистість, своєму творінні. Як і художник, як і будівничий, завжди залишає підказку на те, який він є. Але ми ніколи не зможемо порівняти споглядання картини, читання книги якогось письменника, як би він не старався себе передати і вкласти туди із особистісною зустрічю із ним. От, власне, до цього покликане християнство. Власне, тому ми і вживаємо такі словосполучення, що неможливо спасіння без церкви. Неможливо пізнати Бога, не беручи участь у житті церковному. Тобто саме оце може нам дати. Так, можна бути віруючою людиною, можна аналізувати життя і бути глибокою справді особистістю, але не мати особистої зустрічі із Богом. Дійсно, великі науковці і правдиві науковці всіх століть, навіть якщо вони були і атеїстами, вони казали, що я ще з Богом не зустрівся. І, власне, в цьому полягає мій атеїзм. Але те, як я споглядаю навколишній світ, підказує мені, що все-таки хтось за цим світом стоїть. Хтось є причиною цього творіння. І от важливо нам вчитись, виходити коли ми говоримо про Бога, коли ми намагаємось жити церковним життям, шукати насамперед особистої зустрічі із ним, розуміти, що Бог є дійсно не просто якоюсь надприродною силою, не просто якимось абсолютним, який є десь там далеко, а тим, з ким можна виходити і шукати оцього способу відновлення зв'язку. От є таке найпростіше пояснення того, що відбулося, коли сталася трагедія в людстві, коли Адам і Єва проявили непослух, які наслідки цього? Найбільший і найстрашніший наслідок цього – це розірвання зв'язку із Богом, припинення спілкування, відсутність оцієї особистісної зустрічі. І тому життя християнина покликане на те, щоб шукати в цій особистісної зустрічі. Не перетворюватись на того, який говорить про Бога, але не спілкується із ним. Коли один православний богослов зробив таке порівняння, є богослови, а є багатослови. Тобто іноді можна багато прочитати книг про Бога, цікавитись тим, які він властивості має, але не цікавитись самим Богом. Апостол Павло постійно, звертаючись до християн, казав: «Я шукаю не вашого, а вас». І нам треба вчити шукати не Божого, а Бога. І от такою підказкою, таким дороговказом у нашому житті, звичайно, що є і творіння Боже. Але як би ми не дослали? Тому що часто людина усе життя покладає на те, щоб спожити. Але, власне, це була спокуса Адама і Єви. Вони зосередилися на світі, а не на Бозі. Їм треба було через Бога пізнавати світ, через світ пізнавати Бога. Тобто в такій полярності бути. А коли зосередитися тільки на світі, тоді ніколи не з будівничим не познайомишся. Це має бути тільки якийсь перший крок, який веде нас до спілкування із Господом. І тому таким особливим, справді, дороговказом є сприйняття навколишнього світу. І коли ми вчимось дійсно тримати свій погляд в сторону неба, не дивитись тільки на землю. Тому що Господь сказав сатані, що ти будеш жалити людину у п'яту, а вона тобі роздавить голову. І от нам треба пам'ятати, що жалити у п'яту, ми п'ятами ходимо по чому? По землі. Тобто п'яти нас тримають на землі. Без них ми б не могли ходити, не могли б рухатись. І от сатана постійно намагається нас жалити саме в те місце. Не дарма є вислів Ахілесова п'ята. Тобто це вразливе наше місце, наша прив'язаність до земного. Наша постійна зосередженість на колишньому світі з точки зору матеріального сприйняття без погляду за матерію, яка являє нам дух. Тобто через матеріальність ми можемо побачити, що за нею стоїть, але ми часто зосереджуємось, як і Єва колись, тільки на зовнішньому. Не розуміємо, що все навколишнє нас має привести до Бога. І от далі каже Господь, що сім'я жінки, а по суті і тепер кожен з нас через Ісуса Христа є оцим сіменем Пресвятої Богородиці, дітьми Божими. Ми повинні давити йому голову. Що мається на увазі? Кожен раз нам з чого починається зло? От можна запитати, наприклад, часто в недільних школах, коли ми викладаємо катехізис, ми запитуємо дітей, де відбувається боротьба добра зі злом? В духовному чи матеріальному світі, перш за все? І діти, які прослуховували уроки закону Божого, вони кажуть, у духовному. А духовний світ, він характеризується нашою душею. А душа характеризується розумом, волею, почуттями. І от саме із наших думок, із нашого розуму починаються всі злодійства у світі, як і всі добродіяння. Тобто сатана намагається і покаяння, звучить як метаноя, зміна мислення, зміна сприйняття світу. І він постійно, є в святих отців таке поняття, як прилоги, як закидання певних думок, певних натяків на діяльність. І наше завдання, вже починаючи із розуму, починаючи із думки, яка виникає відразу, якщо вона погана, її відкидати. Оце називається роздавити сатані голову. Треба навчитись дивитися на світ як на дар Божий, як на вікно до Бога, а не самоціль. Тому що і споглядання творіння, іноді людина все життя покладає на вивчення природи, на вивчення якихось законів цього світу, але так і до пошуку особистісного Бога вона не приходить. І тому важливо, щоб дійсно людина змогла підійти до цього усвідомлення, що світ – це є насамперед підказка, яка має нас підводити до особистісної зустрічі із Христом. Ну і другий дороговказ, який є найбільш важливим для нас усіх, це є наше власне внутрішнє «я», наш внутрішній світ, який є, неодмінно підказує людині, що її покликання не обмежується тільки життям у цьому світі. От малесенька дитинка, що починає своє життя? Тільки-но вона робить перші кроки, як вона починає пізнавати. Тільки-но вона навчилась говорити, як перше, одне із перших її словосполучень, слів, закликів – це «Чому сонечко світить? Чому небо голубе?» І от це питання «Чому? Чому? Чому?» постійно від малесенької дитинки аж до старості кожного з нас, можна сказати, переслідує. Ми не маємо ніколи спокою. Ми постійно ставимо питання, чому саме таке життя, чому так багато страждань, чому так необхідна любов, чому світ саме такий. І от одна із найкращих характеристик, напевно, того, чим ми відрізняємося дійсно від тваринного світу, тому що в біологічному нашому існуванні дуже багато спільно з усім навколишнім світом. Але є одна особливість, до якої не здатна жодна жива істота, крім людини. Це поставити перед собою питання «Чому?». Дійсно, жодна тварина не ставить питання «Чому такий світ?». А тільки людина, вона намагається зрозуміти, для чого я прийшов у цей світ, навіщо я живу і куди я рухаюсь, який сенс того існування, в яке я приведений. Без цього рано чи пізно кожна людина це питання перед собою ставить. Так, ми часто намагаємось заглушити це різними життєвими турботами. Але в моменти трагедії, в моменти смерті близької людини ми обов'язково починаємо замислюватись. А все ж таки, де сенс цього усього? От є цікава статистика, що чим розвиненіша країна, тим більше там є самогубств, тим більше людей втрачає сенс життя. От коли людина залишається на рівні виживання, так, треба думати, чим прогодувати сім'ю, треба думати, як знайти роботу, як знайти елементарне одяг і їжу, то людина часто... Є два підходи: або звертається до Господа, або повністю грузне в цих турботах і навіть і немає коли задумуватись над тим, власне, який сенс її життя. От коли з'являється розвинена країна, де, здавалося б, є вже добробут, є житло, є їжа, є робота, в такі моменти людина починає думати, а що далі? А чим же все-таки обмежується, чи куди рухається сенс мого існування? І от такі моменти, якщо людина не має якогось внутрішнього кореня, стержня в формі віри у Бога, то вона, звичайно, починає втрачати сенс. Вона тоді не розуміє, а навіщо це все? Здавалося б, вже все є. А немає найголовнішого, немає оцього внутрішнього спокою, немає оцього щастя. Не дарма слово «щастя» в слов'янському такому розгляді дійсно підказує нам, власне, що людина щаслива тільки з частиною, з частю, тобто в спілкуванні із іншим. І людина ніколи не зможе отримати повного задоволення в спілкуванні, якщо вона не отримає його із Богом. Не дарма казав святий Августин, що людська душа по природі християнська, вона природньо шукає Господа. А Силуан Афонський, святий 20 століття, говорив, що «скучає душа моя за Господом і слізно шукаю Його, не шукав би Його, якщо б вже не знайшов». Тобто всередині кожного з нас є оцей неспокій. Ми, поки молоді, шукаємо, з ким би одружитись. Коли одружились, ми намагаємось виростити дітей. Коли виростили дітей, діти нас залишають. І часто в цьому віці ми починаємо думати, а в чому ж тоді сенс усього? Діти вже мають своє життя. Я залишилась сам чи сама. І все-таки все життя була біганина. Все життя пошуки, як примарша, недарма є так щастя із м'ячем, який ти копнув вперед, підбіг до нього і знову ж таки відштовхнув далі. І отака примарна, постійна біганина за цим щастям, вона часто не дає нам оцього заспокоєння. І справді, як кажуть нам святі отці, тільки в Господі можна отримати спокій. Тільки Господом можна заповнити оцю безодню, яка є в кожному із нас. От святий Східної Церкви, святий Микола Кавасила, він каже, що в кожного з нас всередині є безмежне жадання, безмежний пошук відповідей на те, хто я такий і що я таке, безмежний неспокій. Наприклад, також святий Макарій Великий каже, що у серці людини є неосяжна глибина. Це маленьке судно, але там є дракони і леви, і отруйні створіння, і всіляке зло. Там є як нянисті нерівні стежки і глибокі проваля. Також там є Бог і ангели, життя і царство. Там є світло і апостоли, божественні міста і скарби благовоління. Все там є. От такі особливе порівняння робить святий Макарій Великий. Все у серці нашому. У серці є спокій, у серці є і пекло, у серці є і радість, у серці є і сум. Тобто, напевно, вглядітись, вдивитись у себе, те, до чого, власне, закликають нас святі люди, люди, які проживали своє життя в постійній уважності до самих себе, вони підказують нам, що кращого дороговказу до пошуку Бога немає, ніж ми самі. В кожного з нас є постійне незаспокоєння, є та безодня, яку може заповнити тільки Господь. Є той пошук, без якого ми просто не можемо жити. І от, оскільки людина справді створена за образом і подобою Божою, образ – це та даність, яка нам дарована спочатку, це, власне, та особливість нашого «я», що ми не обмежуємось. От є кілька таких умовних градацій людини. Людина має тіло, людина має душу. І, як кажуть святі отці, Господь вдихає в нас і дихання життя. Ще інша форма назви – це є дух наш безсмертний. Це є те особистісне буття, яке не обмежується тільки природнім, біологічним існуванням, існуванням заради їжі і задоволень, а виходить за межі цього, виходить в світ пошуку такого внутрішнього фундаменту буття, яке може відбутися тільки у Бозі. І от є ще третій, не менш важливий і особливий дороговказ, які характеризуються як стосунки із іншим. Тобто є світ навколишній, є наше внутрішнє «я», але є ще інше. Людина є соборною істотою, кафоличною, тобто та, яка потребує відносин із іншим. Тільки вона народжується, маленька дитинка, вона вже входить в спілкування із матір'ю, вона бачить світ у ній. Тільки вона починає зростати, її починають цікавити інші живі істоти. А особливо без спілкування, власне, людина не може здійснитися. От є такі навіть і історичні події, коли дитинка лишалася без спілкування із іншими людьми, так звані діти Мауглі. А бувало, що навіть дикі тварини могли виростити дитину, але вона вже ніколи не могла стати повноцінною людиною через те, що було відсутнє спілкування із іншими. Тільки у відносинах людина може себе реалізувати. І чим більше вона спостерігає за стосунками із іншими людьми, тим більше вона розуміє, що її існування є набагато глибше за той підхід, який часто нав'язується світом. Підхід пошуку засобів існування і комфорту, задоволення. І особливо, коли ми зустрічаємось із смертю близьких людей, це дуже часто і дуже поширений момент, коли людина починає відчувати потребу у Бозі, потребу у його підтримці, потребу у пошуку особистісної зустрічі з ним. От є такий особливий приклад, який наводить наш предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Святіший Патріарх Філарет. Він розповідає, і неодноразово він вже ділився цим своїм досвідом приходу до віри. Він розповідав про те, коли він дізнався про смерть свого батька, який загинув у Другій світовій війні на фронті, він почав думати: «Я люблю свого батька і досі. Я відчуваю, наскільки він для мене важливий. А якщо я його люблю, а любити можна тільки живого, отже він є. А якщо є він, значить є і Бог, який дав йому це життя». Є такі особливі слова одного філософа, який сказав: «Сказати комусь «я тебе люблю» – це сказати «ти ніколи не помреш». Тобто зустріч однієї людини із іншою, яка дарує любов, яка дарує вихід за межі себе, тому що любов вона завжди спонукає не думати про себе, а думати про іншого. Як ніщо інше підказує нам, що той, кого я люблю, він повинен бути, бо не можна любити того, кого нема. Якщо є той, кого я люблю, то є і Бог. Якщо є Бог, то він вартий моєї любові, бо він дарував життя нам усім. Справді, ніщо інше, як стосунки із людьми, яких ми любимо, не підказує нам того, що справді світ Божий, світ ангельський, світ святих людей, він дійсно існує, і він дійсно потребує нашої участі. Він потребує нашого бажання мати справу із живим Богом, із Богом, який дійсно існує, який дійсно шукає зустрічі із нами. Тому віра, яка є дійсно, як казав один святий отець, даром для людини. Цей дар, він можливий, може бути дарований кожному. Але як і будь-який дар, він передбачає можливість відмови. Дар – це не примус. Дар – це те, що відкривається тобі, але за тобою постає питання, чи прийняти це, чи ні. І от коли ми будемо більше вглядатися в світ, в себе і в стосунки із іншими людьми, тим більше ми будемо відчувати в собі потребу оцього дарування віри. Тим більше ми будемо казати ті слова, які зараз, як ніколи, актуальні в теперішньому світі. «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Тому що дуже часто ми бачимо дві зустрічі. Зустріч із добром, але зустріч із злом. Ніщо інше не може дарувати нам розуміння того, чому світ саме такий, як віра. Ніщо інше так не роз'яснює того, чому в світі є зло, чому в світі є добро, чому так часто зовнішньо, здавалося б, зло перемагає, як над добром, чому так часто саме хороші люди потерпають від злих, чому так часто саме успіх отримують у злому злі люди. Як казав апостол Павло, будете бачити, що у злому будуть мати успіх, але не втрачайте віри. Тільки віра у Бога може нам дати справді оцей внутрішній спокій, який може, як в минулих наших передачах, дарувати нам справді бажання молитися за інших, за братів своїх у Христі, більше, ніж хвилюватися за власне життя. Тобто ніщо інше так не дарує людині силу, так не дарує нам справді безвідносність до будь-якого залякування, до будь-якого її небезпеки, як віра у те, що тільки в Бозі ми отримуємо життя, тільки в Бозі ми отримуємо щастя. А якщо так, то що нас може злякати? То що нас, як каже апостол Павло, може відлучити від любові Божої? Ні ангели, ні сатана, ні зло, ніяка боротьба і ніяка спокуса. Але для цього треба пройти певний шлях. Треба пройти шлях від позбуття ідолів, сприйняття Бога. Тому що ми дуже часто живемо з Богом у стосунках, я б сказав, таких в формі ділових. тих, до яких ми звикли. Боже, я тобі добрі справи, ти мені винагороду. Боже, я вчинив гріх, ти прогнівався. А святі отці кажуть, зокрема Антоній Великий говорить, що в Бозі немає ні радості, ні суму. Наші добрі діла не викликають Бога радості. Наші погані вчинки не викликають Бога суму. Тому що Бог стоїть над почуттями, над тим сприйняттям, яке ми бачимо. Ми часто Бога сприймаємо антропоморфно, тобто через призму нашого бачення світу. І тому не дарма язичники часто надавали Богові якихось властивостей людських. А як каже Антоній Великий, одна і та сама любов є одночасно раєм для праведника і пеклом для грішника. Тобто Божа любов однакова до усіх. Бог бажає блага кожному творінню, але все залежить від того, яку відповідь ми даємо. Ось на чому треба зосередитись часто, коли ми думаємо про стосунки із Богом, що Бог не винагороджує і не карає. Бог завжди любить. А власне, що принесе Божа любов нам, залежить від нас. І от коли буде таке сприйняття Господа, тоді ми будемо більше шукати Бога, а не якогось заробляння Царства Божого, або навпаки страху перед Богом. От є також часто антропоморфний такий приклад, коли кажуть, що Бога треба боятися. Але під страхом Божим розуміється не боязнь перед тираном, перед тим, хто може мене покарати. Наголошуємо, святі отці Східної Церкви дуже часто говорили про те, що Бог нікого не карає. А раз Бог нікого не карає, то те, що зі мною буде, буду я щасливий чи ні, залежить від мене, тому що Бог мені то все дає. А чи я це приймаю, чи я це засвоюю, одна і та сама Божа любов, вона може бути для мене і раєм, і пеклом. Все залежить від того внутрішнього вибору, який я зробив. І от, завершуючи нашу розповідь про те, що Бог є таємницею для кожного з нас, але в той же час і особою, варто згадати ще одну таку богословську і складну, можна сказати, конструкцію і пояснення ставлення і сприйняття Бога. Це, як святі отці характеризували, що в Бозі є його природа, і є енергія, по-іншому це є Божа благодать. І от православна традиція говорить, що Бог по своїй природі, по своїй суті, ми його зрозуміти не можемо. Пізнати Бога неможливо. Він є трансцендентний, тобто недосяжний для нас. Але по своїй благодаті, тобто по своїй енергії, Бог, він є ближчий до нас, ніж наше власне серце. Тобто сутність означає цілого Бога, який він є в собі. Енергія означає цілого Бога, який він є в дії, як він проявляє себе по відношенню до нас. І от кожен із нас покликаний до обоження, до того, щоб прийти у стосунки, у спілкування із Богом. І от іноді ледь не жартома говорять, а особливо такі люди світські кажуть, ну це Царство Боже, воно якесь нудне, оце всіх любити, от мені більше подобається розваги, більше подобається світ такий насичений, наповнений життям. І часто здається, що наче християнство, воно повстає як якась нудна релігія, де всі такі схиленими головами або без перестанку каються, або без перестанку радіють, самі не знають чому. А святі отці кажуть, що Богові буде завжди чого нас навчити, і нам завжди буде чого навчитись у Бога. Тобто віра у Бога – це не є щось статичне, стосунки із Богом – це не є щось нудне, тому що святі отці більше Бога порівнювали не із чимось статичним, а із вогнем. От є одне із порівнянь святого Симонового Богослова, що Бог є наче вогонь, як можна без перестанку дивитися на вогонь, і він ніколи не буде однаковим, але не поміняє свої суті, так само і Бог є незмінним, але в той же час він постійно себе проявляє. Проявляє себе через благодать, через енергію, через тільки через яку ми можемо стати дотичними до Божого життя. Тільки через пошук цього ми можемо отримати справді заспокоєння. І тому колись є така знаменита бесіда, яку я би радив кожному, незважаючи від конфесійної приналежності, вона актуальна і для східного обряду, і для західного. Бесіда святого Серафима Саровського із Мотовиловим, коли він запитує в нього, в чому суть християнського життя, то цей святий Серафим Саровський відповідає: в стяжанні благодаті Духа Святого. А стяжання благодаті Духа Святого – це є особистісні стосунки з Богом. Це пошук живого Бога, а не когось відстороненого від нашого життя. І саме через благодать ми і можемо дійсно отримати цю дотичність до Господа. І от як каже нам святий Симон Новий Богослов, звертаючись до Бога: «Освіти невидимий, ми бачимо тебе. Освіти невідчутний, ми торкаємось тебе. Освіти непізнаний, ми знаємо тебе. Освіти незрівнянний, ми хапаємось за тебе». Тобто тільки в цьому постійному прагненні Бога ми можемо отримати заспокоєння. Також такий особливий заклик, містик Східної Церкви, святий Максим Сповідник, він каже, що найважливіше між Богом і людською душею – це любити і бути любимим. Треба шукати любові до Бога. І найголовніше – не перетворювати своє християнське життя на якісь вимоги до Господа, на якісь образи. Дійсно, коли ми будемо шукати стосунків із них, то багато питань просто самі собою відпадуть, і тоді набагато буде важливішим страх втратити Бога, а не страх бути покараним Богом. Ось що таке. Коли ми любимо когось, батька чи матір, ми боїмось їх образити. Так само треба боятись Бога образити, а не боятись Його як якогось тирана. І от на завершення хотілося б сказати ще одну, процитувати ще одні слова святого Симеона Нового Богослова, які, напевно, нам мають бути тою вказівкою, що таке справді любити Господа і шукати зв'язку із Ним. Святий Симон Новий,
будь ласка,
закінчуй. Ще зацитую, і тоді вже ми зможемо перейти до запитань наших слухачів. Святий Симон Новий Богослов говорить: «Я знаю, що нерухомий сходить, я знаю, що невидимий являється мені, я знаю, що той, хто далеко за межами світу, приймає мене до себе і ховає мене на своїх руках. І тоді я потрапляю у потойбічну безмежність. Я звичайний, простий, смертний у світі, споглядаю Творця світу всередині себе, і я знаю, що не помру, бо я всередині життя. В мені постає життя як джерело, він є в моєму серці, він є на небі, з однаковою славою він являється мені всюди». Тобто Бог, який є недосяжний, той же час є в нашому серці. І, як каже Симон Новий Богослов, я ніколи не помру, бо всередині мене життя. Ось коли ми будемо шукати всередині себе Бога, коли ми зможемо дійсно в важкі хвилини і в радісні шукати відповідь і укорінення у Господі, тоді таємниця Бога ніколи не буде нас покидати. Ми не будемо створювати собі ідола, але в той же час і його близькість, його ніжність і батьківськість ніколи також не покине і нас.
Я так розумію, що тепер ми можемо дати можливість нашим слухачам зателефонувати із запитанням. Тема надзвичайно важлива і важка. От розуміння Бога як особистості. Отже, друзі, хто слухав, хто доєднався зараз, нагадаю вам, що триває в ефірі Радіо Марія програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. І зараз цих 20 хвилин є для нас з вами. Отже, ви можете розпочинати телефонувати. Наші номера телефонів є незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-73-18. Поки дзвінків немає, я тут трохи собі занотував. Ні, все-таки дзвінок з'явився. Я гадаю, що доцільніше буде його вивести. Ні, на жаль. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Будь ласка.
Це Наталя з Києва. Я хочу просто сказати, в мене немає запитань, чесно кажучи. Угу. Просто подякувати за те, що отець Петро підтвердив те, що я відчувала, думала і пишу, і публікую про це. Я дуже вдячна, чесно кажучи. Слава Ісусу Христу.
Угу. Слава навіки.
Слава навіки.
Дякуємо. Є ще слухач, нас вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми в Римо-католицькій церкві сьогодні маємо велике свято, свято Матері Церкви на Латеранській базиліки. Знаємо, що в відповідності до апостольської сукцесії все-таки у нас матір церква в Константинополі, а у вас...
Пані, ви чули тему? Тему ви чули?
Чула. От хто не знає матір церкву...
Яка це є
Бога...
дотичність до особи Божої? Я не розумію. Ну, майте повагу, люди добрі. Чесне слово. Добре, повертаємося до теми. Сьогодні, нагадаю ще слухачам, ніхто не почув, що ми сьогодні досвідчуємо особу Божу. Отже, як людина досвідчує особу Божу? І про це ми чули 40 хвилин виклади від отця Петра Лопатинського. Отець, а як ви, що ви скажете взагалі про те, коли дійсно Бог дуже конкретний деколи проявляється? Наприклад, старий заповідь – це старий заповідь, добре. В наші дні, можна сказати, є історія Сергія Радонежського, до якого за переданням або за традицією так є, що... Ні, не Сергія, а Олександра Свирського, перепрошую. Являлася йому Свята Трійця. Тобто конкретний Бог в конкретних трьох особах, так скажемо. От як коментується церква тут?
Власне, це неодноразові такі явлення були.
Я довів до прикладу.
Людям, і той же самий Симонові Богослов, якого ми багато цитуємо, і він постійно, в нього було навіть таке досить, можливо, і шокуюче для нас твердження, тому що багато хто з нас чекає, що ми з Господом зустрінемось на небесах, так, після смерті. А Симонові Богослов казав так: якщо ти тут Бога не побачиш, то ти його і там не побачиш. Тобто, наскільки це здається, як це так може бути? А справді, просто є два підходи. Звичайно, що можна побачити і дуже багато людей, які і зараз атакують, напевно, так, можливо, гучно сказано, але таке буває, і православні такі центри, там, патріархії, чи синодальні управління. Маса людей приходить і каже, що їм були явлення, так? Це вже питання, багато є психологізмів, навіть іноді є такий жарт. Коли ти говориш до Бога, це молитва, а коли Бог говорить до тебе, це шизофренія, так? Якби це не, воно по-крайньому звучить, але іноді, звичайно, коли людина передчасно починає шукати якихось откровень, а сказати точніше, коли людина шукає откровень, а не Бога, то, звичайно, откровення прийдуть, але велика ймовірність, що вони будуть не від Господа. Тому, якщо людина шукає Господа, насамперед, а східна традиція, як це розуміє, це постійна боротьба із страстями, це аскетизм, це усвідомлення власної гріховності, це вглядання і усвідомлення недостойності. І тоді вони приходять само собою, ці откровення. І такі явлення були, і вони є присутніми. Але святі отці самі казали, якщо з тобою стається щось надзвичайне, якесь явлення, якщо ти не знаєш, від Бога це чи ні, то і не відкидай, і не приймай. Тобто завжди є певна пересторога і обережність, тому що ми знаємо, є така відома розповідь із Києво-Печерського патерика, коли одному із святих явився сатана.
Якщо не помиляюсь, Йоанн Многострадальний, якщо не помиляюсь.
Так, Йоанн Многострадальний. Являється біс у вигляді Ісуса Христа, і він йому почав поклонятися. І після того, там є розповідь, що він міг Старий Завіт знав на пам'ять, а Новий Завіт не міг навіть читати. Тобто відбулася така, поклонився не тому. Тобто замість того, щоб задуматися, чи достойний я цього, замість того, щоб згадати про Господа, він відразу ж, здавалося, Богу вікланявся. Тому в духовному житті тут завжди повинна бути розсудливість і обережність щодо цього. Тому що є приклади, можливо, набагато навіть яскравіші для нас, коли Бог себе являє в нашому житті не якимись явними образами, а так, як, власне, в Старому Завіті, пам'ятаєте, коли і Мойсей, і Ілля, є розповіді про те, як Ілля хотів побачити Бога, і почув грозу, і не в грозі був Бог, почув страшний буревій, і не в буревії був Бог, а потім почув легеньке таке, як кажуть, власне, як був опис, що Господь в раю приходив до Адама і Єви в прохолоді обідній. От коли літом буває так легесенько, вітерець подує, таке блаженство, легесенький такий, він ніжний. Так само і оцей прояв Бога буває часто явно не в якомусь такому крайньому прояві. І таких людей набагато більше. І от ми можемо в собі це відчувати, що наче явного чуда такого в нашому житті не було, але в той же час ми можемо протягом всього життя відчувати ту присутність Божу. І тому іноді і не потрібне цей вияв. Тому що кажу, що коли людина шукає особливих откровень, а не Бога, то, власне, отоді є небезпека. А якщо треба буде, то буде і откровення. Ми знаємо так, що в святих певні моменти, певних особливих людей вони були. Але до кожного, насправді, Господь підходить індивідуально, шукає того шляху, який буде найкраще для нього. Тому не треба, бо я особисто сам зустрічався в житті з такими випадками, коли новонавернена людина, вона хоче чіткої схеми. Так, що мені треба зробити, щоб я стяжав Духа Святого? І от мета стає не зміна життя, не покаяння, а от якісь такі, як можна сказати, певна медитація. Як мені досягнути там буддизм Нірвани, а тут як досягнути якихось особливих откровень. От оце вже перший крок такий неправильний на шляху духовного розвитку.
Дякую, отче, вам за вичерпну відповідь. Є в нас ще слухачі із запитаннями. Сподіваюся, вітаємо вас. Представтеся, будь ласка.
Алло.
Прошу, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
У мене така знайома ситуація, їй 60, ну трошки більше 60 років, православна. У неї тромбофлебіт і артроз. І от у церкві вона практикує ще християнку. Вона ходить і на вечірні, на ранкові, і на батьківські суботи, і кожну неділю. І справа в тому, що вона не може, ну не вона не сідає, бо каже, старші жіночки, яким за 80, як я буду сидіти, якщо їм не вистачає місця. Зараз у них загострення хвороби, лікар взагалі сказав, що побільше лежати. От як правильно поступати, щоб в церкву ходити і не образити Бога і от людину старшого віку? Бо вона начебто теж не молода, але от така ситуація. Дякую.
Дякую вам. Тоді, будь ласка, поясніть.
Ну, по-перше, відразу ж зробимо уточнення, що православні церкві, зокрема, православна церква не тільки обмежується східними українськими народами, а вона є по всьому світі. І в більшості православних храмів світу все-таки є місця для сидіння. Тобто нам іноді здається, що тільки в Римокатолицькій церкві в храмі можуть бути лавочки для сидіння. Але є навіть в інтернеті підбірки цілі таких визначних православних святинь, де люди в певні моменти богослужіння, навіть є в нас таке поняття як кафізма. Це є найдовше читання під час вечірнього богослужіння. Там багато псалмів читається. І кафізма означає сидіти. Тобто є ще такі також читання, сідальні. Це все моменти, коли можна сидіти. І якщо, а тим більше, коли є потреба, дійсно хвороба, то не треба, є бажання бути в храмі. І через те, що я не можу стояти, себе обмежувати в цьому і хвилюватися, що хтось подумає, то я думаю, що тут треба, є два варіанти. Або намагатись пояснити, тобто можна сказати тим людям, в яких це виникає питання, що я хвора людина, я не можу стояти. Можуть зрозуміти. Якщо не зрозуміють, то також є варіант, можна шукати тоді якийсь храм, в якому, бо тому що є храми, де менше є місць для сидіння, є де більше. Шукати те місце, де особливо ми не будемо кидатись в очі комусь і не ставати спокусою. Але явно питання того, що ти сидиш під час богослужіння, є певні моменти в східній традиції нашій, коли не можна сидіти. Але є дуже багато моментів, коли сидіння є дозволеним, і це зовсім не є порушенням якоїсь заповіді. І це явно, як казав один святий отець, краще сидіти і думати про Бога, ніж стояти і думати про ноги. Тому тут якихось обмежень немає.
Щоб не було перебору, то якщо є можливість пояснити, що все-таки сидіти можна.
Я думаю, що так.
В цьому випадку навіть треба, щоб не зашкодило здоров'ю. Добре, в нас є ще один слухач. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Віталій Хмельницький.
Будь ласка, вимкніть свого приймача, тому що дуже поганий у нас буде сигнал. Приймач. Угу.
Отче Петре, ви розумієте, ви так розказуєте. По-перше, дуже дякуємо за вашу конференцію, за вашу розповідь, яка і глибока, і доступна, і зрозуміла. І ніби практикуючий християнин десь так, відсотки на 70 отак себе і поводить. Ну, я принаймні по собі так відчуваю. Але для того, щоб це поглиблювати і не забувати, літератури духовної є достатньо. Але де би можна почитати ваші конференції, якийсь часопис, видавництво, збірник? Де то може бути? Дякую за відповідь.
Угу. Дякую вам, пане. От слухач запитує, чи є у вас якісь збірки з вашими конференціями, отець такі?
Тобто з моїми особисто, чи взагалі?
Так, ні, з вашими особистими. Вашими особистими.
Ну, в мене на даний момент якоїсь окремої книги немає, але є публікації, статті, їх можна знайти і в інтернеті, просто ввівши в пошуку. А є також в збірниках наших конференцій
так, на
опубліковані.
Сайті, так, на сайті Радіо Марія, якщо є бажання в наших слухачів, ті, хто пропустили, бодай, яку програму, то в нас абсолютно всі програми 100% викладаються на нашому сайті. Пишете в пошуковику наближаючись до православ'я, вам абсолютно всі теми по порядку будуть виставлені, можна їх де прослуховувати повторно. Добре, у нас залишається кілька хвилин, і ще є слухач з запитанням. Вітаємо вас, представтеся.
Слава Ісусу Христу! Я Алла. Не так питання, як я би хотіла сказати. Люблю дуже Боже Слово. І отче дорогий, як все воно проникнуло, те, що все від Бога, як написано, все від Нього, через Нього і для Нього. І той самий приклад, що ви сказали про Іллю, починається, що там, де стояв Ілля, написано, і прийшов Господь. І далі вже там вітри сильні все, але не в тому. Тобто все від Господа. І те, що сильний вітер. І скільки є таких місць, де допустимо, я навіть виписала Осії 6:1. Ходіть до Господа, повернімся, бо він розірвав, він і загоїть. Він ударив, він і рани перев'яже. І так по всьому можемо сказати. Перше царів 22, там, де у Бога, можна сказати, нарада. Ви це пам'ятаєте місце, мабуть, що коли тих варламових пророків треба було намовити, щоб вони говорили неправду. От навіть таке. Або фараон цьому був такий закостенілий від Господа. Все від нього. І він цар. А той, хто, кажуть, світом тим панує, то князь. У царя багато князів в його підпорядкуванні. Дякую вам,
пані Алла. Я гадаю, що це можна поставити і крапку, таке своє підтвердження і подяка. Дякуємо вам, отче, за час уділений, за цю програму. Ми йдемо з цим циклом і далі. Дякуємо слухачам за доцільні запитання. І пам'ятаємо, що дійсно Бог милосердний, він є посеред нас, треба так тільки вміти його знаходити і відчувати. Дякую, отче, ще раз слава Ісусу Христу.
Слава навіки.